Jumalan sanasta, Jumalan valtakunnan työntekijää, evankelistaa käytännön työssä, Filippusta. Ja luetaan sieltä Raamatusta apostolien tekojen 8. lukua, sieltä jakeesta 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopillinen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemin rukoilemaan. Ja oli nyt paluu matkalle ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Jesajasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsiensä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois, kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankelimia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdonissa, ja hän vaelsi ympäri, julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesarea. Siinä oli Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, valtiovarainministeri, oli lähtenyt liikkeelle. Hänellä oli pitkä matka Etiopiasta saakka. Se on tuhansia kilometrejä ja se oli todella pitkä matka, kun ajattelee sen aikaisia kulkuvälineitä ja sen aikaista tiestöä, missä oltiin liikkeellä. Ei ollut kaasujousituksia eikä mitään muutakaan pehmusteita, vaan matkaa jatkettiin vankkureilla ja matkanteko oli hidasta. Se kaikki vain kertoo ensinnäkin tuon miehen kohdalla, että hänellä oli valtava Jumalan nälkä. Ja se on etsikkoaika. Raamattu sanoo, ei kukaan voi tulla isän tykö, minun tyköni, ellei isä vedä. Täytyy olla erityinen aika, ja kun on kysymys hengellisestä työstä, niin täytyy ensimmäisenä jo ymmärtää se, että työ on Jumalan. Vaikka miten hyvät saarnat olisi, vaikka miten hyvät saarnamiehet olisi, laulut ja kaikki, ei kukaan voi tulla Jeesuksen luokse, ellei isä vedä. Jumala antaa ajan. Raamattu sanoo, hän on määrännyt ihmiselle, tai sanotaan, että heille on annettu määrätyt ajat. Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat, että he etsisivät Jumalaa. Se on Jumalan taivaasta annettu aika, jonka Raamattu osoittaa, kun katsotaan, niin aivan ensi lehdiltä ilmestyskirjaan saakka. Tuollaisia ajanjaksoja tulee kaupungeille, kokonaisille valtakunnille ja yksilöihmisille. Ja tällainen aika oli annettu hoviherralle. Ja voimakkaasti Jumala kutsui häntä. Ja kun ajatellaan, niin kuin Jeesus sanoo, etsikkoajasta voi sinua Jerusalem, kun et etsikkoaikaasi tuntenut. Se etsikkoaika alkukielestä, kun se käännetään, on vierailuaika. Se onko Herra vierailee ihmisen elämään. Ja kun ajatellaan, mistä se tunnetaan, niin ajatelkaa tätä hoviherraa ja hänen elämäänsä. Hänellä oli rahaa, hänellä oli hyvä virka. Hänellä oli kaikkea, mitä elämä voisi tarjota ja mitä ihmiset etsivät elämäänsä, jotta he tulisivat onnelliseksi. Mutta mikään näistä ei ollut tyydyttänyt hänen elämäänsä. Silti hän etsi jotakin sellaista, mikä antaisi elämälle tarkoituksen, tyydyttäisi ne sisäisen maailmansa tarpeet, rauhaa, lepoa, anteeksi antamusta ja ennen kaikkea yhteyttä Jumalaa. Hänhän rukoili ja kaikella tavalla, mutta hän ei ollut löytänyt elävää yhteyttä, elävää Jumalaa.
Se oli Jumalan maailmoistanettu aika ja se oli niin voimakas tuo tarve hänen elämässä, että se sai hänet liikkeelle. Eikä mitään merkinyt, vaikka oli tuhansien kilometrien matka. Hän pisti rahat likomaan, pisti palvelijat ajamaan hevosia ja oli valmis lähtemään kuukausia kestävälle matkalle, että hän saa kuulla elävää Jumalan sanaa, että hän saisi kohdata elävän Jumalan, Israelin Jumalan. Sen takia hän oli lähtenyt liikkeelle. Ja voi vain kuvitella, kun tämä mies tulee paikan päälle sinne Jerusalemiin kuukausien matkan jälkeen, hän katselee ihmeessään kaikkea sitä Jumalan palvelusta ja varmasti kyselee, mitä tämä on. Olihan se erilaista, mihin hän oli koskaan tottunut ja mitä hän oli osannut ajatellakaan. Varmasti hän katselee siellä temppeli edessä, papit pyörii siellä, suitsukeita suitsutetaan, uhrialttarilla eläimiä raahataan, niiden kurkku avataan, veri virtaa ja kun katselee kaikkea tätä toimitusta, niin varmasti ihmettelee, mitä tämä oikein on. Minä ajattelen, että näin se on monta kertaa, saattaa olla meidänkin kohdallamme, että kun jumalaton tulee kokouksiin, niin kyllä se voi joskus ihmetellä, että mitä tämä touhu oikein on. Vaikkei siellä nyt tällä tavalla ole niin kuin Israelin aikana, mutta katselee sitä kaikella tavalla. Ja saattaa olla polvirukouksen, joku puhuu kielillä ja profeetoi, niin varmasti katselee pitkään, mitä tämä touhu oikeastaan on. Ja niin edespäin, mitä täällä uskovien keskellä on. Hoviherran kohdalla oli tällainen etsikon aika. Herra kutsui häntä pelastukseen. Ja minä uskon, että tuo mies rukoili varmasti, kun hän katseli kaikkea tätä, että Herra, lähetä joku, joka vähän selittäisi minulle, että mitä tämä oikein on. Herra, lähetä joku, joka kertoo minulle evankeliumia, että minä pääsin sisälle. Ja vaikka hän rukoilee siellä ja katselee kaikkea tätä, niin hän on kuitenkin ulkopuolinen. Ei hän ole päässyt sisälle kohtaamaan elävää Jumalaa. Ja hän rukoilee siellä ja Jumala vastaa tuohon rukoukseen. Ja on paljon ihmisiä, jotka rukoilevat. On hyvä huomioida tämä. On paljon ihmisiä, jotka rukoilevat, että Jumala lähettäisi jonkun kertomaan. Ja minä muistan omalla kohdallani sellaisen tilanteen, olin silloin tuolla Jyväskylässä työntekijänä, olin juuri mennyt tuolle paikkakunnalle, ja siellä oli eräs nainen, hän jälkeenpäin kertoi, tämä nainen, hän oli ulkomaan matkalla. Ja hän sanoi, että hän sen ulkomaan matkan aikana rukoili, että Jumala lähetä joku. Hänellä oli kaipaus ollut sydämessään pikkutyttönä, hän oli asunut rukoushuoneen yläkerrassa. Ja hän kertoi, että miten hän aina sulki semmoisen vaatekomeron ja meni sinne vaatekomeroon ja painoi korvansa lattia ja kuunteli niitä hengellisiä lauluja, mitä lauletaan. Ja sanoi, että ne oikein upposivat hänen sisäiseen maailmaansa, että hän koki siellä semmoista syvää lepoa ja rauhaa siellä pikkutyttönä kuunnellessa noita lauluja ja niitä puheita. Ja kun sitten maailma vei tuon pienen tytön mennessään, kun hän oli varttunut, ja sitten siinä myöhemmässä elämän vaiheessa, kun elämä oli sitten jo omat kolhunsa tuonut, oli tullut avioerot, oli monia ikäviä asioita tullut, ja hän rukoilee siellä ulkomaan matkan aikana, että Herra, lähetä joku, joka tuntisi sen saman Jumalan, jota siellä rukoushuoneella puhuttiin. Niissä lauluissa tuotiin esille, niissä saarnoissa ja todistuksissa, lähetä joku. Ja kun hän tulee kotiinsa tuolta ulkomaan matkalta, hän vielä illalla polvistui sen rukoukseen vuoteensa äärelle, sanoi, että Herra, lähetä joku, joka kertoisi, kun minä en ainuttakaan uskovaista tunne. Ja kun hän aamulla hänellä oli aina tapana avata lehti ja lukea päivän sanaa, hän avaa sieltä päivän sanaan ja lukee sieltä. Ja se oli sellainen päivän sana, että minä lähetän enkelini sinun edelläsi. Ja kun hän sen lukee, niin hän sanoi, että hän koko päivä odotti, että koska se enkeli tulee. Joo. Hän aina tarkkaili, hän oli vakuutusyhtiössä töissä ja hän aina tarkkaili, että koska se enkeli tulee. Ja Jumala lähetti minut sinä päivänä, ei minulla ollut mitään semmoista niin kuin Filippukselle puhui Herran enkeli. Niin, Filippukselle puhui Herran enkeli, minä en voi sanoa, että minulle olisi Herran enkeli puhua, minä olin vain lähtenyt liikkeelle. Ja aamulla ollut siinä rukouksessa ja pistänyt alttiudenkengät jalkaan. Sanotaan, että miehet, jotka kulkee omia teitä, ne käyttää kamelbootseja, mutta ne, jotka kulkee Herran teitä, ne on alttiudenkengät. Ja minullekin oli sinä aamuna alttiudenkengät, ettei ne jäänyt sitten sinne sängyn alle, mä tempasin ne jalkaansa ja oli semmoinen hyvä vire päällä. Kun menin sinne vakuutusyhtiön ihan autoasioissa, ettei minä ollut liikkeelle lähtenyt sen tähden, että minä evankeliumia saisin julistaa, vaan ihan autoasioissa, mutta kun minä tulin siihen tiskille sitten ja tämä nainen oli siinä vastapäätä, niin yhtäkkiä minulle vain sykähti, että minä tälle naiselle todistin ja minä heti heitin siitä pelin, että ootko sinä uskossa Jeesuksen, ja kun se naisen silmät laajeni kauhuissa, niin minä katsoin, että tulikohan ottua liian rankasti tässä. Joo. Ja sitten meidän keskustelut siinä, sitten minä koitin siinä vähän pehmentä jo alaspäin, että minä tässä nyt ihan väkisin tätä rupea runnomaan, mutta kun näkyy, että sillä semmoinen jano oli, enkä minä tiennyt vielä, mistä on kysymys. Ja minä hänelle todistin ja kerroin, ja meille syntyi siinä ja sukeutui pitempiaikainen keskustelu. Tunnin puolitoista tehtiin siinä vakuutuksia. Ne oli kyllä tehty jo hyvin nopeasti vakuutuspuolet, mutta keskustelin taivaallisista vakuutuksista. Ja sitten minä pyysin hänen osoitetta, että minä lähetän hengellistä kirjallisuutta hänelle. Hän antoi osoitteensa ja hän kysyi, että missä teillä on kokouksia, niin minä sitten annoin hänelle sitten rukoushuoneen osoitteen. Ja ennen kuin tämä hengellinen kirjallisuus, vaikka minä lähetin samana päivänä, se oli mennyt perille, niin hän oli jo seuraavassa kokouksessa ja antoi elämänsä Jeesukselle. Kiitos Jumalalle. Ja näin oli tämän hoviherran kohdalla, hän varmasti rukoili siellä, Herra, lähetä joku. Ja Jumala näki tämän miehen rukouksen, jos ei se ollut aina sanoihin puettu, mutta ainakin syvän kaipauksen. Ja Jumala näki, että tätä miestä ei tyydytä uskonnollisuus, ei rituaalit, vaan hän haluaa päästä sisälle elämään ja haluaa päästä kohtaamaan elävän Israelin Jumalan. Ja hän lähettää Filippuksen. Ja Filippukselle puhui Herran enkeli, kiitos Jumalalle. Hänellä oli korva kuulla Jumalan ääntä. Ei sanota millä tavalla, tuliko se suoraan, että hän kuuliva kokiko hän sen sydämessä. Mutta joka tapauksessa Filippus jätti sen herätystoiminnan sieltä. Ja minua siunaa tämän evankelistan kohdalla se, että hän ei ollut kangistunut kaavoihin. Eikä ajatellut, että vain nyt vain Jumala toimii tällä paikalla vaan. Ja ei millään voi Jumala lähettää tällaisen herätyksen keskeltä semmoiseen paikkaan, mikä on ihan autio. Mitä mä siellä teen? Ei siellä ole mitään järkeä. Mutta hän kuuli jo Herran ääntä ja hän lähti liikkeelle ja siitä oli suuri siunaus, kiitos Jumalalle. Ja mä hyvä katsella tämän miehen elämässä, mitenkä hän monessa muussakaan asiassa ei ollut kangistunut kaavoihin, vaan hän oli oikealla sydämen tilalla liikkeellä ja hän ymmärsi Jumalan puhetta ja Jumalan ääntä. Hänellä oli alttiutta ja kun hän tulee tuonne paikan päälle, menee sinne autiolle tielle, kiiruhtaa tuonne vaunujen viereen. Matka oli varmasti hidasta tuollaisella kivikkoisella tiellä, tehdään sellaisilla vaunuilla matkaa. Ja hän pääsee siihen, tiedä millainen kunto miehellä oli, mutta uskon, että vaunut sen verran hitaammin, että mies pääsi siihen rinnalle sitten juoksemaan ja hölkkäili siellä. Ja katseli vaunuihin, että tässä varmaan, kun täällä ei ketään muita ole, niin Jumala tämän on lähettänyt ja tähän. Ja katselee siellä, ja kun hän näkee, että tuo mies lukee siellä profeetta Jesajasta, niin hän kyselee, että ymmärrätkö mies, mitä luet, ja ja sen jälkeen tuo hoviherra sanoi sieltä, että hyppää kyytiin ja selittää kirjoituksia hänelle. Ja on hyvä muistaa, että Jumala on säätänyt sen näin, että hän ei enkelien kautta vie viestiä. Eikä sekään riitä, että toimitaan niin kuin Gideonit, että jaetaan raamattuja, sekin on hyvää työtä, vaan tarvitaan enemmän, tarvitaan julistaja, joka selittää raamattua, joka on itse päässyt elämäntielle. Ja Filippus käy sinne selittämään ja hän aloittaa tästä kirjoituksesta, Jesajan kirjasta 53. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Tämä oli se kirjoitus, mistä hän lähti liikkeelle. Ja Filippus julisti hänelle ennen kaikkea, lähti liikkeelle karitsasta. Ja on hyvä nyt ajatella sitä, kun puhutaan, minkälainen on herätyssaarna, ehkä puhun siitä seuraavalla tunnilla enemmän, mutta ennen kaikkea se on se, että siinä on sanoma karitsasta. Tänä päivänä voidaan puhua saarnoja vaikka minkälaista asioista, mutta Jumalaton ei ymmärrä. Hän ymmärtää vain yhden asian ja saarnan keskipiste on aina Jeesus Kristus, kiitos Jumalalle. Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Siitä lähti Filippus liikkeelle. Jeesus on se Jumalan karitsa, tuo karitsa, joka sitten Aadamin ja Eevan syntien edestä uhrattiin. Ja mitä uhrattiin satoja ja tuhansia vuosisatojen ja tuhansien aikana. Ne oli esikuvallista ja se on se ydin, mitä tuo Filippus saarnasi. Ja minä uskon, että kun siellä hoviherra kuuntelee, hän tajuaa, nyt minä ymmärrän. Nyt minä ymmärrän, minkä tähden siellä Jerusalemissa karitsan veri virtasi. Nyt minä ymmärrän tämän Jumalan palveluksi toiminnan, mitä se kaikki merkitsi. Nyt minä käsitän, mistä on kysymys. Kiitos Jumalalle. Ja se täytyy olla ennen kaikkea aina tuo sovituksen sanoma, keskeinen sanoma. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän miten paljon hän olisi ymmärrystä ja tietoa raamatusta, ellei hän saa tietoa sovituksen sanomasta. Niin kuin vähän aikaa sitten meillä tuli kokoukseen mies, hän tuli itkeä sinne alttarille. Hän sanoo, voinko minä saada syntini anteeksi, kun minä olin rauhanturvajoukoissa ja tapoin siellä kolme miestä. Minä sanoin hänelle, että Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se on sovituksen sanoma. Vain veri tuo anteeksi antamukseen. Sen tähden veri on keskeinen Raamatun sanoma ja evankelista ei koskaan saa unohtaa sanomaa verestä. Se pitää olla niin kuin siellä tuo Pohjakallio kertoi siinä yhdessä kirjassa, en muista mikä sen nimi, mutta hän hyvin siinä tuo esille, hän oli pitämässä kokouksia ja hän sitten tiesi sen paikkakunnan tilanteesta, että siellä oli vähän kirkon kanssa kärhämä ja hänkin puhalteli siinä ja haukkui sen verran kirkkoa, kun kerkesi ja niin edespäin. Ja sitten Jumala ilmestyi hänelle ja näytti unen sitten illalla ja kun kokous päättyi sitten semmoisen hyvin nuivaan tuntuun ja niin edespäin ja siinä unessa hänelle tarjottiin, että hänen piti tarjota veriappelsiineja. Ja silloin hän tajusi, että taisi mennä vikaan tämä homma, ja seuraavana iltana hän puhui sovituksen sanomaa, ja ihmisten sydämet avautui ja lähtivät etsimään Herraa. Ei meidän sanomamme keskeinen sanoma ole haukkua kirkkoa, me tiedämme mikä se laitos on, ja kun ihminen pääsee sisälle elämään, niin kyllä hänkin jo sen jälkeen tietää. Se on se, että meidän sanomamme keskeinen ydin pitää olla Jeesus Kristus Karitsa, hänen vuodattamansa veri, joka sovittaa ihmisen synnit, että hän pääsee anteeksi antamukseen. Hoviherra pääsi vapauteen, nyt hän ymmärsi, ja hän tulee uskoon vaunuissa, kiitos Jumalalle. Meillä, minua siunaa tuo Filippus siinä, että hän ei todellakaan ollut kaavoihin kangistunut. Meillä on monta kertaa tulee sellainen käsitys, että hengelliset kokoukset ja ihmisiä voi tulla uskoon vain rukoushuoneessa. Eikä missään muualla enää paljon saarnatakaan evankelimia. Filippus oli mies, joka tiesi, että evankelimia voi julistaa missä tahansa. Minä olen ollut joskus tilanteessa, missä saunassa julistettiin evankelimia. Toinen uskovainen mies oli tämän jumalattoman toisella puolella, minä toisella puolella. Mä huono löylymies, rupesi sydämestä ottaa välillä. Me puhalsimme niin paljon kuin kerkesimme ja kaveri antaa elämän Jeesukselle. Lyhyet oli rukoukset, kun rupesi jo huimaamaan. Mutta Jumala antoi armo, että siinä kaveri pääsi antoi elämänsä Jeesukselle saunassa ollessa, lauteilla ollessaan. Ja ihminen voi tulla uskoa missä tahansa, ei vain jossakin teltassa, ei vain jossakin rukoushuoneessa, vaan aivan missä tahansa, kiitos Jumalalle. Hän voi jättäytyä. Ja tulee mieleen tapaus sieltä Jyväskylästä, asuin silloin Tikkakoskella ja minulle kun ei Herra enkeli puhunut eikä niin ole semmoista ymmärrystä aina kuulla Herran ääntä, niin Jumala joutuu sitten vähän kovemmilla lääkkeillä johattelen tämmöistä miestä, niin yhtenä yönä kerta kaikkiaan alkoi särkeä niin mahdottomasti korvaa, tuntui, että pää hajoaa. Ja mä ajattelin, että minä aamuun taistelen ennen kuin mä lähden sitten tuota terveyskeskukseen. Ei pitänyt olla mitään syytä, että mistä tuonne särky aiheutui. Mutta kävi niin ylivoimaiseksi, mä sitten sanoin niin siinä sitten vaimo, että nyt on lähettävä terveyskeskukseen ja keskellä yötä. Ja sitten meillä oli semmoinen eräs toinen veli sitten kylässä. Mä sanoin, että lähetkö viemään, että lähdetään käymään terveyskeskuksessa. Ja siinä kun automatkalla oli, niin siinä sitten rukoilin, että Herra, jos tässä on joku muukin tarkoitus, niin auta nyt, että voisin olla sinun käytössä. Ja menin siihen terveyskeskukseen ja sitten tuli vastaanotoaika, menin sen sisälle. Ja siinä lääkäri katsoi korvasta, kyllä täällä on tämmöinen tulehdus ja määräsi siihen sitten vähän troppia ja antoi sitten semmoisen yhden tabletin sitten, jonka voi ottaa sitten penisilliin sitten ennen kuin apteekit aukenee. Ja sitten tuo vastaanotto päättyi siinä. Minä sitten kysyin häneltä, oletko sinä uskossa Jeesukseen. Ja tuo kaveri sitten sanoi, että en ole, mutta tämä on merkinen asia, kun tämä on jo kolmas, kun hänen lyhyen ajan sisällä on jo hänelle todistanut, että kyllä kai tässä täytyy olla jo Jumalan sormi pelissä. Ja siitä meille lähti keskustelu, me juttelimme siinä, meni varmaan kuule parisen tuntia, aina kävi sairaanhoitaja katsomassa, että mitä ihme tapaus täällä on, kun näin pitkään menee. Ja ihmiset jonotti siellä ja me julistimme siinä ja minä sitten sanoin tälle miehelle, kun mä sanoin, että haluatko sä antaa elämänsä Jeesusta, kyllä mä sanoin, että polistetaan tähän lattialle. Ja siinä lääkäri polvistui valkoisen takkisen kanssa lattialle ja minä viereen ja minä siunasin häntä uskoa elämän tielle, niin se sairaanhoitaja vastaa sove, että mitä sinä olet tapahtunut. Voi hyvänen aika, että mikä tohtorille on tullut, kun se siellä polovilla on ja pisti oven kiinni ja lähti hiippailemaan. Ja sitten kun lähdimme siitä pois, niin ihmiset katsoivat, että mikähän sairaus silloin, kun noin pitkään meni, niin teki mieli sanoa siinä, että siellä oli synnytys menossa. Me oli vaan apuna siellä. Joo, kiitos Jumalalle. Ja näin Jumala voi aivan arkielämän keskellä todistaa, kiitos, siellä voi käyttää todistajana. Ja evankelistilla pitää olla alttiutta, kiitos Jumalalle, arjen keskellä. Ja nyt kun me siellä missä tahansa olemme arjen keskellä työpaikoilla, meidän on huomioitava aika, missä elämme. Yhteiskunta, järjestelmä on muuttunut toisenlaiseksi. Ei ole enää niin kuin ennen vanhaa, että mentiin heinäpellolle ja saatiin kokouspaikka, tehtiin työtä. Ja nyt täytyy taipua näihin olosuhteisiin, missä nyt ollaan liikkeellä. Ja missä ihmiset nyt ovat? He ovat työpaikoilla, siellä missä kansakunta on arjen keskellä. Ja jos sinä olet evankelista, vaikka et olisikaan, mutta jos sinä olet elävä uskovainen, niin täällä pitää olla sydämessä alttiutta ja siellä työpaikan keskellä todistaa. viedä evankeli eteenpäin, ja siellä on ihmisiä, joille Jumala on jo puhunut, joilla on kaipaus päästä, miten tämä elämä muuttuisi, ja siellä sinä voit kertoa. Ja siellä sinä voit olla valtava sielujen voittaja, vaikka sinä tekit minkä näköistä, olet hitsari tai minkä tahansa keittäjä siellä tai sorvari, niin sinä voit siellä olla elämän keskellä todistajana, kiitos Jumalalle, ja viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja kun ajatellaan tätä hoviherraa ja hänen elämäänsä, jälleen nähdään siinä, miten ei Filippus ollut kangistunut kaavoihin, kun tämä hoviherra tulee uskoon. Hän sanoo, että et sinä voit tulla uskoon, että sinä ensin tee parannusta. Tuo parannussana on käsitetty väärin. Siinä mielessä ajatellaan, että ihmisen täytyisi lähteä jotakin tunnustusreissuja tekemään ja niin edespäin. Ja parannushan on mielenmuutos. Ja tuo mies, kun hän kuulee evankeliumia, hänellä oli mielenmuutos tapahtunut tällä sisäisessä maailmassa. Se oli täällä hoviherran sisäisessä maailmassa mielenmuutos. Ei hän kerennyt mihinkään lähtemään niin kuin ristiryövärikään, että minun täytyy lähteä selvittelemään, kun tuli ryöstettyä se ja se pankki ja niin edespäin. Ei hän mihinkään kerennyt lähtemään. Ja hän pelastuu, vaikka ei ainuttakaan muuten tunnusreissulla tehnyt. Mutta jos hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus, niin hän olisi varmasti lähtenyt siihen. Ja näin myöskin tämä hoviherra antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siellä Efesolaiskirjeessä siellä oikein tuodaan esille, mitä tämä evankeliumi oikein on. Avataanpa sieltä Raamattu toinen luku jakeesta 9. Otetaan yksi aikaisemmin, jakeesta 8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ei tekojen kautta. Jumala ottaa nekin teot pois. Ei siis pelastus ei tule sen perusteella, kuinka paljon minä olen tunnustanut tekojen niin edespäin. Ei vaan pelastus annetaan ensin. Ja sen pelastuksen seurauksena ihmisen elämässä sitten tapahtuu tekoja. Se on uuden elämän vaikutusta, kiitos Jumalalle. Ja parannus on mielenmuutos, joka tapahtuu tuolla sisäisessä maailmassa. Ja kun ihminen on päässyt elämään uskoon, niin elävä usko sitten, se vaikuttaa myöskin tekoja. Usko ilman tekoja on kuollut. Kun katselemme Raamatusta, on sieltä oikein ihana katsella eri ihmisiä, jotka pääsevät elämäntielle, mitä tämä usko vaikutti heidän elämässään. Esimerkiksi siellä kerrotaan vanginvartijasta apostolien teossa, mitenkä hän oli pieksänyt näitä apostoleita ja laittanut heidät sitten Barnabaan ja Paavali sinne vankiselliin syvimpään tyrmään ja miten tuo raaka mies heitä oli käsitellyt. Mutta sitten kun Jumala vähän ravisutti tuota miestä ja hänen kokonaista työpaikkaa ja hänen elämässä tuntui, että kaikki hajoaa hänen ympärillään, niin ajatelkaa, tuo mies heittäytyy sinne oikein polville näiden apostoleiden edestä, herrat, mitä minun pitää tekemään, ja kysyy, että miten sitä oikein uskoon tullaan. Ja hänelläkin oli tuo sama kysymys, mitä pitää tehdä? No mikä oli vastaus? Mitä hoviherra sanoi, että kuule, tai mitä nämä sanovat nämä apostolit? Ei ensimmäinen sanoa, että kuule, sinä pieksetit vähän, että rupeat selvittelemään näitä asioita tässä, että mitä olet hankkinut meidänkin elämään ja niin edespäin. Ei ollenkaan, vaan se usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Joo, se oli ensimmäinen, ja se on evankeliumin ydin, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, kiitos Jumala. Ei kirkkoon, ei pappiin, ei herätysliikkeeseen, vaan kaikki karsitaan pois, se on usko yhteen persoona Jeesukseen. Silloin sinä saat syntisi anteeksi ja silloin sinä pääset vapauteen. Ja kun tuo mies uskoo Jeesuksen syntisi anteeksi, niin hänen sydämensä on niin täynnä iloista, että veljet, lähtekääs minun kämpille nyt. Ja kun veljet tulee sinne, niin sanotaan, että nyt ruvetaan sitomaan haavaa ja sitten laitettiin ne hansablasteria kulkea joka paikkaan ja ateria tarjottiin. Ja koko perhe iloisi, siitä on tullut uskoon. Lyydiasta, kun me katsomme, sanotaan tästä purppuran myyjästä, paikallista jättirätiomistajasta, niin kuulkaa, miten hän siellä hänen sydämensä avautui vastaanottamaan pelastuksen. Niin hän sanoo, jos pidätte minua Herraa uskovaisena, niin tulkaa ja majalkaa minun tykönä. Sitä ennen varmasti, kun siellä oli, kuulkaa, purppurasta plyysisovat ja muut sanoo, että tänne ei lahkolaisilla ole asiaa. Joo, linnani on kotiin ja kotiin on linnani, eikä mitään. Mutta heti, kun oli päässyt elämäntielle, sanoo, että jos pidätte minua uskovaisena, jos minä olen päässyt elämäntielle, nyt on kodinovet auki ja pistetään kotiseurat pystyy, kiitos Jumalalle, ja valkoisten lakanoiden väliin nukkumaan ja niin edespäin. Kiitos Jumalalle. Tämän vaikutti uusi elämä, minkä Jeesus oli saanut aikaan, kiitos Jumalalle. Sakkeuksen elämässä, siellä oli veroherroja jo siihen aikaan, jotka osasivat kans tehdä omia bisneksiään, niin sanotaan tuon Sakkeuksen kohdalla, että hän iloitotti Jeesuksen vastaan kotiinsa. Ja sitten kun toiset rupesivat nurisemaan, että kun tällaiseen kotiin menee majailemaan ja niin edespäin, niin tämä Sakkeus astuu esille ja sanoo, että puolet omaisuudesta niin minä annan köyhille. Jos hän oli 4 miljoonaa omaisuus, niin 2 miljoonaa lähti heti köyhille, joo, ja työttömille. Joo, ja sen jälkeen hän sanoi, että jos joltakin on väärin ottanut 4 kertaisia korva, jos on tonnilla vienyt jonkun porakone, niin pistetään 4 porakonetta takaisinpäin. Joo, kiitos Jumala, että Black & Deckerit lähtee oikeaan osoitteeseen. Ajatelkaa, Jumala oli muuttanut ja Jeesus katselee sieltä sivusta, että nyt on pelastus tullut tällekin huonekunnalle, kun on tämmöisiä heti elämän merkit näkyy siinä. Uusi elämä vaikuttaa uusia tekoja, ja kun avaat sieltä apostolintekojen 19. luku, jakeesta 18, siellä Efesossa on ollut herätystä, ja siellä Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin silloin 50 000 hopearahaa. Monet niistä, ei kaikki lähteneet. Kun elämäntielle ihmisiä tulee ja kutsutaan, niin on hyvä muistaa, eivät kaikki uskoon tulleet lähde eteenpäin taivastiellä, mutta osa lähtee. Ja näistäkin monet oli niin pysyvää tuo herätys, että kun he olivat jo tulleet uskoon, niin sen jälkeen he tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Siellä pistettiin, kuulkaa, kirjoja, sellaisia, mitkä eivät olleet Herran mielenmukaisia, roviolle ja poltettiin ne pois, ja Jumalan sana vahvistui. Se oli sen uuden elämän aikaansaamista. Sitten katsotaan vielä eräs Jumalan sanan kohta. Tämä siunaa erityisesti Markuksen evankelin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 42. Siellä puhutaan pitalisesta. Kun Jeesus paransi tämän pitalitautisen, sanotaan, ja kohta pitali lähti hänestä ja hän puhdistui. Ja kuuntelepa sitten, eikö ole aivan päinvastoin tänä päivänä. Ja varoittain häntä ankarasti hän laski hänet menemään. Ja sanoi hänelle, katso ettet puhu tästä kenellekään mitään. Ja sitten, jakes 45, mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin että Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin. Ajatelkaa, Jeesus ankarasti kiesi. Tänä päivänä sanoo, että mene ja todista Jeesukselle. Ja oikein pumpataan henkeä, että mene ja kertaa kaikkiaan. Joo. Mutta mitä Jeesus sanoo? Hän tiesi, kun oikein katseli tuota miestä, että nyt rupesi elämä kumpuamaan, kun mies on parantunut ja päässyt elämän tielle, että sieltä rupeaa vähän loiskimaan vähän reippaammin. Ja ajatelkaa, ankarasti kielsi, älä nyt lähde mihinkään, äläkä kenellekään puhu mitään, on ihan hiljaa tästä asiasta. Joo. Mutta sanotaan, että hän laajalti rupesi tietoa levittämään. Niin se tuli täältä. Ja ajatelkaa, jos tänä päivänä minä sanoisin täällä kokouksessa, älkää kenellekään kertoko mitään. Olkaa hiljaa näistä asioista, älkää puhuko mitään. Katukokouksikin miettii, että ihan hiljaa, että kenellekään puhu mitään, että ne oikein rupeaa kysyä, mikä siellä oikein, kun näin hiljaisia on. Joo. Mutta se elämä, jos se on oikealla tavalla, niin elämän pitää kummuta, kiitos Jumalalle. Eikä koskaan se saa olla semmoista väkinäistä, ja aina pitäisi päästä sellaisen elämän olotilaan, että se elämä täältä kumpuisi, joku kietäisi, että minä en voi vaieta, kiitos Jumalalle. Ja niin kuin Paulus, voi minua olen evankeliumia julistaa, rakkaus vaatii, kiitos Jumala, tällä sisällä. Ei saarnaaja vaadi, ei herätysliike, ei kirkko vaadi, ei mitään pakko vaan. Se yltäkylläinen elämä kumpuaa täältä, voi minua olen evankeliumia julistaa. Minun täytyy se tehdä, on pakko kerta kaikkiaan. Korkit poksahtelee jo pullosta, niin on paine käynyt suureksi tuolla Simaa käytällä sisällä. On lähdettävä kerta kaikkiaan viemään evankeliumin sanoma eteenpäin. Ja silloin, kun on tällainen elämän olotila ja syke täällä sydämessä, niin ei ole vaikeaa siellä arjen keskellä olla. Kiitos Jumalalle. Silloin vaikka mitä työtä tekisi, niin aina lähtee. Tässäkin muutama päivä taaksepäin oli siellä ja Herra pääsi pikkusen viruoittamaan, niin silläkin minäkin olin laattaa sitten latomassa siellä ja joku tuli juttelemaan laatan laittamista. Sitten sanoi, että ei taida talvella näitä hommista. Ei ole, kun taivaallinen isä vetää suuren kannen päälle, on semmoinen laatta, ei tarvitse tärytellä eikä hiekotella kerralla. Ja siitä pääsi heti, en tiedä miten se lähteekin aina liikkeelle, vaikka aloittaisi Mesopotamiasta, niin aina se kääntyy vaan tuonne Karitsaan. Se on silloin, kun elämä sykki. Mutta sitten, kun ei elämä syki, niin ei vaikka miten ole, onko tervajuontia. Se on itse huomannut elämässä. Sen tähden tulisi päästä tuollaiseen elämän oikeaan olotilaan, että sydän kumpuisi, kiitos Jumalle. Ja Filippuksella kumpusi sydän, ja hän kertoi sitä hoviherralle ja vei evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja näkyi myöskin sitten hoviherran kohdalla, että hoviherra pääsi tähän samaan henkeen, sillä hän halusi olla kuulijainen. Sillä Filippus ei ollut sellainen superevankelista, niin kuin tämän päivän superevankelista, jotka eivät julista enää oikeastaan paljon mistään. Vaan hän julisti evankelimia alkaen sieltä Karitsasta, puhui sitten mitä se on kirjoituksissa. Ja tuli sitten sillekin paikalle, kun sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän ei ollut kangistunut kaavoihin, sanoi, että nyt on täällä tämmöinen vallitseva uskonnollinen järjestelmä. Pitää kunnioittaa sitä ja pokkuroida sen edessä ja pelata vähän näitä uskonnollista politiikkaa, että saadaan täällä luovia. Ei ollenkaan, vaan hän reippaasti julistaa sen hyvin ja raittiisti, mikä kuuluu, ja ei ole hoviherralla vaikeuksia päästä tähän mukaan, kiitos Jumalle. Yleensä ajatellaan, että kun on oppinut mies, niin ei tälle oppineelle, se on niin paljon lukenut ja se tietää asioista, niin varovasti otetaan iisisti nämä hommat. Joo, mutta ei vaan, kaikki se toi reilusti esille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa, sen 5. luvussa, Jeesus sanoo tästä evankeliumin julistuksesta ja yleensä sanan opettamista näin. Jakeesta 19. Ja otetaan vielä yksi aikaisemmin siitä, niin tulee vielä selvemmin. Sillä totisti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Jeesus sanoo, että sellainen ihminen on suuri, joka itse noudattaa Jumalan sanaa ja niin opettaa, ettei vaan käy niin, että toisille puhuu, mutta ei itse enää noudata. Vaan joka niitä, jos vaikka itse noudattaisi kaikkia, mitä on kirjoittu Raamattuun, itsensä kyllä pelastaa, mutta sitten opettaa jättämällä pois asioita. Niin sanotaan, pitää pieneksi kutsuttamaan. Täällähän ne ovat suuria ja mahtavia, niitä pistetään ruusupuskat ja punaista mattoa pitkin, nämä superevankelistat kulkee siellä rintakaarella. Mutta kerran he ovat pientä tuolla. Se mikä täällä on suurta, on kerran pientä tuolla. Se mikä on täällä pientä, se on kerran suurta tuolla. Se mikä täällä on minoria, on kerran majoria tuolla ylhäällä ja superia, mutta se mikä täällä on superia ja suurta, niin se on kerran pientä tuolla. On hyvä muistaa, Jumala aivan toisesta näkökulmasta katselee asioita. Ja Filippus julistaa hänelle kasteesta. Ja sen jälkeen, siellä kun vaunut menee eteenpäin ja hoviherra on kuunnellut sanomaa, sitten katselee, että mikä siellä kimmeltä, ihan kuin peili tuolla kauan perässä, että kerta kaikkiaan siellä on vettä. Ja sitten hän kysyy siellä oikein, huutaa siellä oikein vaunukuskille, että pysäytähän vaunut ja trut siinä, kun vedetään valjakot siihen paikan päälle. Ja sitten kysyy, että mikä estää kastamasta minua. Ja sen jälkeen tulee se Filippuksen vastaus siihen, jonka kirkko on tietysti valitettavasti ottanut pois. Jälkeen 37, sä näet sieltä Raamatusta, sitä ei ole sitten enää missään, se on vaan yllätys hävinnyt. Mutta se kuuluu sieltä, Filippus sanoi, että jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Se oli siis se testikysymys, milloin uskovainen voidaan viedä kasteelle, tai hän pääsee kasteelle. Se on tämä, jos uskot koko sydämestä, ei vain niin, että se on 99%, mutta 1% jää sitten jo itselle. Ei vaan 99%, ja siihen vielä 1% päälle 100%. Koko sydämestäsi uskot, että Jeesus on Jumalan poika. Niin älä, hoviherra vastaa, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, kiitos Jumalalle. Eikä sen jälkeen ollut mitään enää. Silloin heti ovet tempautuu auki ja minä uskon, että hoviherra jo ensimmäisenä lähtee vetämään sinne, kuulkaa, arteita myötempiä sinne veteen ja Filippus perässä sinne. Ja siellä Jeesukseen, Kristukseen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä kastetaan. Ja niin kuin Raamattu puhuu siellä, että kaste on hautajaiset, vanhan ihmisen sinne, vanha hoviherra, kasteen hautaan, haudataan, ja uusi nousee sieltä, kiitos Jumalalle. Ja on merkilliset hautajaiset, kun sanotaan, että siellä iloittiin. Iloiten jatkoi matkaansa. Ei ollut sellaiset hautajaiset, että siellä itkettiin. Ja minä uskon näin tänä päivänä, että aina siellä, missä ollaan kuuliaisuuden tiellä, siellä matka jatkuu iloiten, kiitos Jumalalle. Tämä evankeliumi on siitä merkki, että se on ilosanomaa, kiitos Jumalalle. Ja maailmahan hakee iloa elämäänsä, he hakee sitä monista eri lähteistä, mutta heidän ilonsa on hyvin lyhytaikaista, kestää pikkutunneilla, aina ei siihenkään saakka. Ravintolasta tulee joku vetää leukaa, niin ilo on poissa. Mutta Jumalan kansan ilo kestää kyynelten keskelläkin. Ja kun evankeliumissa oikein julistaa näkee jonkun tuolla uskoon, niin minä uskon, että sinä Filippus jatkoi matkaansa iloiten toiseen suuntaan, kun Herra henki tempasi. Ja siellä menee hoviherra toiseen suuntaan jatkaa matkaansa iloiten. Ja kaikki nuo iloitsivat siitä, että Jumalan sana menestyy, kiitos Jumala. Aina kun kuljetaan kuuliaisuuden tiellä, ei kangistuta ihmiskaavoihin, vaan kuullaan Herran ääntä ja noudatetaan Jumalan sanaa. Siellä iloitaan ja elämä kumpuaa. Ja sitten tuo Filippus, kun hän meni eteenpäin, hän jatkoi siellä Asdonissa, eri kaupungeissa julisti evankeliumia. Ja hoviherrastakin historia kertoo, että siellä syntyi aivan oma herätysliikkeensä. Hänkin puhalsi sinne ja minä uskon, että siellä Etiopian kuningasta myöten niin sai kuulla vähän, mikä on Israelin elävä Jumala. Kiitos Jumalalle. Aamen. Kiitetään elävää Jumalaa. Kiitos elävä Jeesus, kirkkauden Herra, että sinä elät tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinä täytät vielä Herra meidän sydämemme ilolla, Herra, kallis eluja. Kiitos, että vielä tänäkin päivänä voi Herra sydän kummuta, Herra, ylitse vuotavasti, Herra. Niin, että me tuolla arjen keskellä voimme olla sinun kirjeitäsi, Herran rakasulia. Voimme olla astioita, jotka Herra, josta kaadetaan, Herran rakasulia. Ja aina riittää, Herra, kallis eluja, elämän sana, Herra Jeesulia. Kiitos, Herra, että kun tuo elämän ihmeellinen voima, Herra, valtaa, niin on niin ihanaa olla, Herra, kallis eluja, siellä kodin keskellä työpaikoilla, Herra, pilkan ja häväistyksen keskelläkin kokee, että tämä on elämää pyhässä hengessä, jota ei kannata vaihtaa pois, halleluja. Kiitos elävesillä. Siunaa niin, Herra, että tästäkin joukosta, Herra, lähtee niitä, jotka, Herra, julistavat, Herra, tulla työpaikoilla, kouluissa, Herra, arjen keskellä, hiekkalaatikoilla, äidit, Herra, naapureille, kaikille Jeesulle evankeliumin sanomaa. Herra, niin voimallista on, Herra, rakasille, ja tuo uuden elämän voima, että joutuu aivan kuin hillitsemään. Älkää nyt niin mahdottomasti kertoko siitä, ja täytyy vain sanoa, en voi millään olla kertomatta. Herra on ollut niin hyvä. Kiitos elävä Jeesus. Lafunlämä Katria Sondevi Klaivus Aleverlesia. Siunaa Jeesus kallis. Ojenna sinä Herra tuo parantava kätesi tänä iltana. Paranna joko ystävä hänen sairauksistaan Jeesus kallis alluja. Kiitos elävä. Täytä pyhällä hengellä. Anna armolahjoja. Varusta työmiehesi Herra kallis alluja. Kiitos elävä Jeesus halleluja. Kiitos tuo pyhän hengen ihmeellinen voima. Kun Jeesus valtaa sydämen, niin tuo rakkaus, Herra, se ei voi, Herra, kun pysyä kätköissä. Ei voi, Herra, kallisilla. Ei voi millään, Herra, rakaseluja. Kiitos, että korkealla voi olla kaupunki. Herra, se näkyy kaikkialle, Herra, kallis. Valo loistaa, Herra, pimeässä yössä. Kiitos, siunattu Jeesus. Afla grabodis annebilaisi. Herra, sinä johdatat elämän tilanteiden kautta. Kiitos, että Herran enkelit puhuvat, halleluja. Kiitos, että sinä, Herra, johdat viet eteenpäin, niin että, Herra, kaikkialla tapahtuu Jumalan suuria tekoja. Halleluja. Kiitos elävä Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus kallis. Ylistys Herra rakas sinun nimellesi. Kiitos Jeesus kallis.